jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić i Vučić danas razgovaraju sa srpskim predstavnicima u Bosni i Hercegovini. Referendum će biti održan, poručio Dodik uoči sastanka sa državnim vrhom Srbije. U Beograd dolazi i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović na razgovor sa Vučićem. I članice Evropske unije i kandidati da poštuju obaveze, odgovorio Juncker Vučiću. Promašili ste temu, odgovorio Dačić. MMF potvrdio četvrtu i petu reviziju aranžmana sa Srbijom. Opozvana predsjednica Brazila. Danas su sunčano i toplo do 31 stepen. Uoči današnjeg sastanka državnog vrha Srbije sa srpskim predstavnicima iz BiH razgovarali smo sa stručnjakom za Balkan Erikom Gordijem.
Izazov sa kojim se srpski političari suočavaju je da nađu izlaz za ove krize koje će udovoljiti simboličke potrebe i onog dela publike u Srbiji koji je onako nacionalno nastrojen i ljudima u Republici Srpskoj.
O predsjedničkoj trci u Sjedinjenim Američkim Državama za Radio Slobodna Evropa govori Margaret Whitehead iz Hudson Instituta u Vašingtonu.
Donald Trump je majstor nastupa pred publikom ili u medijima. On vam priča kao komšija, bilo da je ljut na vas ili s vama raspravlja o politici. Drugi kandidat govori jezikom obrazovanog političara. Ona se ponaša na način na koji se ponašaju oni koji su na vlasti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić sastaće se danas sa srpskim predstavnicima iz Bosne i Hercegovine povodom dešavanja u Republici Srpskoj. Nikolić će razgovarati sa članom predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem, predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsjednikom Srpske demokratske stranke Mladenom Bosićem. Sastanak je zakazan za 14.30 u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Uoči dolaska u Beograd, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će referendum o danu Republike, zakazan za 25. septembar, biti održan i da nema zabrane koja bi to mogla da spreči. Mogu da rade šta hoće, ali referendum će biti održan, rekao je Dodik. Poziv na referendum nije antidejtonska i antiustavna aktivnost, nikakve priče o secesiji nema, dodao je on. Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da će u prijateljskom tonu razgovarati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Znam da će biti različitih komentara mojih razgovora u Beogradu, ali to je naš posao i ja imam odgovornost za posao koji radim, a verujem da je to jedini način da stabilizujemo i unutrašnje odnose u BiH i situaciju u okruženju, rekao Čović. Potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović je rekao je da vlada i premijer čine sve da Srbija ostane stabilna, ali i da bude garant i potpora Republici Srpskoj. Na pitanje da li Srbija treba da ubedi Dodika da odustane od referenduma, Stefanović je rekao da Srbija ne priča tako sa svojim narodima i sa ljudima koje smatra da su nam mnogo više od prijatelja. A analitičari smatraju da srpsko rukovodstvo pokušava da nađe način da utiče na rukovodstvo Republike Srpske da se tenzije smire, a da istovremeno zadovolji onaj deo domaćeg biračkog tela koji smatra da bi Srbija po ovom pitanju trebalo da čvrsto stane uz Republiku Srpsku, pripremio Ognjen Zorić.
Dogovorene su i preduzeće se i već se preduzimaju mere na zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa. Građani mogu da budu spokojni da neće biti ugrožena bezbednost u zemlji. To su osnovne poruke koje državni vrh Srbije upućuje domaćoj javnosti otkada je Savet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini vlastima u Banja Luci preporučio da ne održe referendum o danu tog BiH entiteta.
Stabilnost nije ugrožena, naravno da smo zabrinuti zbog svega što se dešava i zbog toga jeste bio sastanak.
Rekao je ministar policije Nebojša Stefanović misleći na sastanak državnog vrha Srbije koji je hitno održan u utorak uveče, odmah nakon odluke Saveta za primjenu mira. Izbjegavanje da se iznese jasan stav o referendumu koje su vlasti Republike Srpske zakazale za 25. septembar i prenošenje težišta na pitanje očuvanja nacionalne stabilnosti i bezbednosti, poznavaoce prilika navodi na zaključak da državni vrh Srbije traži model po kome bi sugerisali rukovodstvu ERS-a da odustane od referenduma, što je, prema mišljenju Erika Gordija, stručnjaka za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, i signal koji su dobili od međunarodne zajednice, a da se istovremeno ne naljuti ne tako mali deo javnosti koji smatra da bi Srbija po ovom pitanju trebalo da podrži Republiku Srpsku.
Izazov sa kojim se srpski političari suočavaju je da nađu izlaz za ove krize koje će udovoljiti simboličke potrebe i onog dela publike u Srbiji koji je onako nacionalno nastrojen i ljudima u Republici Srpskoj.
Erik Gordi je očigledno uveren da će Beograd uspeti da nađe model da takvu poruku i pošalje srpskim liderima iz Bosne i Hercegovine, jer, kako nam je rekao,
lično ne verujem da će biti održan taj referendum.
Istovremeno, činjenica da će se o dešavanjima u Bosni i Hercegovini raspravljati u prestonici Srbije, što neće biti i prvi put da se u Beogradu donose odluke o susednoj državi, nameće pitanje, meša li se Srbija u unutrašnje stvari BiH?
Da, ali to nije ništa novo.
Kaže nam Erik Gordi. Ono što je važno, dodaje ovaj ekspert, jeste da je Srbija više puta stavila do znanja da, iako daje finansijsku i političku potporu Republici Srpskoj, Bosnu i Hercegovinu priznaje isključivo kao celovitu državu.
Da ne podržava nikakav pokušaj da se Republika Srpska odvoji od Bosne i Hercegovine.
Dodajmo da vlasti Srbije zbog svog nejasnog stava povodom najavljenog referenduma u Republici Srpskoj kritiku trpe i od parlamentarne opozicije. Istina, sa potpuno drugačijih pozicija. Pokret Dveri je tako saopštio da podržava rukovodstvo RS-a, te da od vlasti Srbije traži da učini isto, dok je lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, predsjednika i premijera Srbije, pozvao da se založe da se referendum u Republici Srpskoj odloži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
A hrvatski politički akteri redom osuđuju najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Čitav problem je u tome da Milorad Dodik ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, rekao je za Radio Slobodna Evropa bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Nije problem u referendumu, nego u Dodiku. Iako 9. siječnja sigurno nije dan kojeg bi Bošnjaci i Hrvati u BiH trebali slaviti, ovaj referendum sam po sebi nije opasnost, nego samo kao uvod ili priprema za drugi referendum, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Kaže, ako je ovaj uspio, idemo sada u drugi, u osamostaljenje Republike Srpske. Neće oni reći da se pripajaju Srbiji, nego osamostaljenje, a onda se odlučuje kud idu. Druga je stvar da je promijenio svoju politiku Dodik i da on priznaje Bosnu i Hercegovinu. Ali on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. U tome je cijeli problem.
Hrvatska službena pozicija je jasna. Zagreb sa velikom zabrinutošću gleda na najavu referenduma, kazao je medijima pomoćnik ministra vanjskih poslova Gordan Bakota.
Mislimo da referendum u Republici Srpskoj može imati vrlo negativne učinke na stabilizaciju stanja u Bosni i Hercegovini, ali i šire u susjedstvu i jugoistoku Europe. To je udarac i cjelovitosti Bosne i Hercegovine i jak udarac i svim težnjima Bosne i Hercegovine da naprave reforme, da evo uz pomoć Republike Hrvatske naprave iskorake po pitanju približavanja Europskoj uniji.
Iako je predsjednik HDZ-a i njihov kandidat za premijera ako pobjede na skorim izborima Andrej Plenković kazao kako se najoštrije protivi referendumu jer je on prijetnja cjelovitosti i suverenosti BiH, prvi na HDZ-ovoj listi za dijasporu Božo Ljubić je usred rasprave o referendumu kazao kako nije isključena obnova Herceg-Bosne ako dogovor tri naroda o preustroju ne uspije. Dobar poznavatelj odnosa u regiji, novinar Jutarnjeg lista Robert Bajruši, kaže kako je to Ljubićeva predizborna retorika jer se HDZ uplašio da im jedan desni disident ne otme jedno od tri zastupnička mjesta koje ima dijaspora, a ne neka najava političkog zaokreta.
Naime, čak ni u HDZ-u i općenito hrvatskoj politici već dugi niz godina niko od ozbiljnih političara se ne bavi idejama o razbijanju Bosne i Hercegovine. Plenković je iz Brisela i on će dakle apsolutno slijediti evropsku politiku.
Mesić je za naš program kazao i kako je pitao Milanovića da mu pojasni svoju izjavu iz razgovora s braniteljima kako neće ostaviti Hrvate u BiH sa Bošnjacima ako se RS odcijepi, a da mu je Milanović kazao kako je to značilo da Hrvatska ne može dozvoliti razbijanje BiH.
Ali ja kažem onda je to tako trebalo reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bord izvršnih direktora MMF-a zaključio je kombinovanu četvrtu i petu reviziju stand-by aranžmana koji ta institucija ima sa Srbijom uz poruku da je ekonomski oporavak Srbije prevazišao očekivanja. Zamenik direktora MMF-a Tao Zeng objasnio je da su do dobrih rezultata doveli napori da se osnaže javne financije, unaprede strukturne reforme i da se poveća poverenje investitora. On je međutim naveo da pojedine slabosti i dalje ostaju, poput visokog nivoa javnog duga i izazova vezano za dugotrajne strukturne reforme u neizvesnom spoljnom okruženju. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić potvrdila je da je predsjednik komisije Jean-Claude Juncker odgovorio na pismo premijera Srbije Aleksandra Vučića povodom razvoja situacije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Kako navodi Kocijančić, Juncker je u pismu naglasio da su dobri susjedski odnosi i regionalna saradnja kao i pomirenje fundamentalni principi koje moraju da poštuju sve zemlje kandidati za članstvo u Evropsku uniju i potencijalni kandidati, ali i isto tako i sve države članice Unije u regionu. Ti principi su obaveze za čitav region, naglasio je Juncker. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je, podsjetimo, početkom meseca uputio pismo zvaničnicima Evropske unije u kojem je ukazao na, kako je rekao, ogoljenu antisrpsku politiku koja se vodi pre svega u Hrvatskoj. Na Junckerov odgovor Vučiću stigle su i prve reakcije Beograda. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Evropska unija nastavlja da drži glavu u pesku. Kako je naveo, Juncker nije odgovorio ni na jedno konkretno pitanje koje je Vučić istakao, nije komentarisao rehabilitaciju fašističkog ustačkog režima NDH, ni oslobađanje ratnih zločinaca iz poslednjeg rata, ni podizanje spomenika ustaškom teroristi Barišiću, ni vređanje srpske države. To je sve Dačić naveo u pisanoj izjavi uz ocenu da su promašili temu. Dačić je još rekao da je Evropska unija uvek spremna za pridike Srbiji kad god joj se nešto u Srbiji ne svidi, to više neće moći tako, poručuje šef diplomatije. A potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je Tanjugu da što se njega tiče, bolje da ništa nisu odgovarali ni pisali, misleći na Junckerov odgovor Vučiću.
Nadam se samo da će Srbija i premijer Vučić izdržati sva pisanja i nepisanja koje imaju Juncker i Evropska komisija. Što se mene lično tiče, bolje da ništa nisu odgovarali, da ništa nisu pisali.
Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji biće održani 11. decembra, dogovorili su lideri četiri najveće makedonske stranke. Izbori su ove godine dva puta odlagani, u aprilu i junu, jer su opozicija i međunarodna zajednica smatrali da u Makedoniji nema uslova za fer izbor, da birački spisak nije pročišćen i da mediji ne izveštavaju fer i balansirano. Skupština Kosova danas raspravlja o demarkaciji sa Crnom Gorom. U međuvremenu, najveći opozicioni pokret Samoopredeljenje najavio je proteste unutar i van Skupštine kako bi se sprečila ratifikacija sporazuma na osnovu kojeg, kako tvrdi opozicija, Kosovo gubi 8.000 hektara u regionu Čakora. Ministar unutrašnjih poslova Turske Efkan Ala podnio je ostavku, a zamenit će ga ministar za rad Suleyman Soylu, izjavio je turski premijer Binali Yildirim. On nije rekao koji je razlog za ostavku ministra policije koja stiže u trenutku dok se Turska obračunava sa ljudima koje sumnjiči za veze sa prošlomesečnim pokušajem puča u toj zemlji. U Ankari danas boravi predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, gde će se sastati sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, premijerom Binalijem Yildirimom i drugim zvaničnicima. Smenjena brazilska predsjednica Dilma Rousseff odbacila je odluku Senata o njenom opozivu kao parlamentarni puč i najavila da će se žaliti na tu odluku, obećavši povratak svoje radničke partije na vlast. Odlučili su da prekinu mandat predsjednika koji nije počinio nikakav zločin. Osudili su nedužnu osobu i izveli parlamentarni puč, rekla je ona u svom prvom reagovanju na odluku nedugo nakon što je Senat sa 61 glasom prema 20 odlučio da je smeni sa položaja zbog kršenja budžetskih zakona. Grupa demonstranata nezadovoljnih smenom predsjednice razbila izloge nekoliko banaka, poslovnih zgrada i oštetila jedan policijski džip u Sao Paulo. Novi predsjednik je Michel Temer, bivši zamenik Rusefove, koji je par sati posle njene smene položio zakletvu, a potom održao i prvi sastanak kabineta. U nastavku o američkim predsjedničkim izborima. Margaret Whitehead sa Hudson Instituta u Washingtonu govori za Radio Slobodna Evropa o jedinstvenoj predsjedničkoj trci u Sjedinjenim Državama u kojoj se takmiče sposobna i nepopularna Hillary Clinton i nesposobni, ali u narodu podržavani Donald Trump. Na pitanje Sabine Čabaravdić da li veliki broj pristalica koje Trump okuplja ukazuje na pobednika novembarskih izbora, Whitehead odgovara.
Donald Trump is a master at performing in the organs of mass culture.
Donald Trump je majstor nastupa pred publikom ili u medijima, na televiziji, na Twitteru i tome slično. On govori jezikom običnih ljudi, jezikom koji se govori kod kuće. On vam priča kao komšija, bilo da je ljut na vas ili s vama raspravlja o politici. Drugi kandidat govori jezikom obrazovanog političara. Ona se ponaša na način na koji se ponašaju oni koji su na vlasti, tako da Trump pored nje deluje kao običan čovjek koji se obraća svakodnevnim potrebama i željama Amerikanaca. Zato ga u našim krugovima i zovemo majstorom masovne kulture. Ali ako govorimo o njegovim šansama da bude izabran, ja ne mislim da su one jako dobre. Nisu naravno ankete najpouzdaniji barometar, ali ja mislim da Trump neće preći tih 45% koliko sada ima.
Chances of being elected I don't think are very good. You know, the 45% is a kind of a threshold for him that he probably will not pass.
You have so many intellectual.
Sjedinjene Države imaju dosta intelektualaca koji tradicionalno glasaju za vašu stranku, za Republikance. Ali ove godine to neće učiniti.
Well, I think that there are a lot of reasons for that. I think national security is one.
Puno je razloga za to, a na prvom mestu nacionalna sigurnost. Bili smo svedoci njegovih ispada u toj sferi, što je naravno uplašilo mnoge ljude. Ljudi iz ove partije potpisali su pismo, uključujući i državne sekretare Kissingera i Bakera, protestujući protiv Trumpa i naglašavajući da ne bi bilo mudro izabrati ga. Nikada u povijesti naših izbora nismo imali takvo pismo, tako da vidite da su ljudi uzrujani, baš kao i sigurnosna i obavještajna zajednica koja je jako uzrujana. Ja mislim da je on opasan.
Mnogi će vam reći da je republikanski trend podržavanja antiintelektualizma kulminirao nominacijom Donalda Trumpa za predsjedničkog kandidata. Trump.
Well, there's no question that this is the ugliest and most problematic election we probably had in my lifetime.
Nije uopšte upitno da je ovo najružnija i najproblematičnija predizborna kampanja koju smo možda ikada imali, barem za moga života. I ja mislim da će vam to reći svaki Amerikanac, čak i oni koji će glasati za Trumpa. Ovo je teška situacija i ovo je sramno za nas. Čini se kao da smo izgubili svoje ciljeve, kao da smo pogubili ljude koji imaju iskustvo u raspravama o bitnim stvarima. U Trumpovom slučaju on nije imao nikakvu političku platformu, sve do nedavno, što je nečuveno u američkoj politici. On čak nema ni infrastrukturu kakvu ima Hillary. I sve su to razlozi zbog kojih Trumpova kampanja ispašta u smislu otpora kod intelektualaca. Ne zaboravite da se on obraća običnom čovjeku na vrlo specifičan način kojeg čak možemo nazvati trumpizam.
We have very interesting election this year.
Ovogodišnji američki izbori su jako interesantni. Imamo jednog vrlo sposobnog kandidata, to je Hillary Clinton, koja nije omiljena u masama. I jednog nesposobnog kojeg narod voli, a to je Donald Trump.
It's going to be a great dilemma.
To će na biralištima biti velika dilema. Sviđa nam se sposobnost Hillary Clinton da se nosi sa pitanjima nacionalne sigurnosti, ali nam se sviđaju neke od Trumpovih ideja o konkurentnosti. Zabrinuti smo kakve odluke može gospođa Clinton doneti u vezi sa Vrhovnim sudom. Veoma smo zabrinuti da bi ona mogla proširiti vladu, što za ljude kakva sam ja, za republikance, znači da će administracija biti sve veća, efekti sve manji. Sve su to stvari o kojima će razmišljati ljudi pre nego što daju svoj glas nekom od kandidata.
Those are all the things that I think are on the minds of people who are looking at them quite closely.
Bila je ovo Margaret Whitehead iz Hudson Instituta u Washingtonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Subotički prihvatni centar za izbeglice, sagrađen prošle jeseni donacijama nemačke vlade, postoje premali za prihvat svih koji kroz Suboticu žele da dođu do Evropske unije, zabeležila Vesela Laloš.
Prihvatni centar je zgradila nemačka humanitarna organizacija ASB prošle jeseni. Kada je zatvorena mađarska granica, u centru je počelo da se zadržava znatno više ljudi, tako da je on proširen postavljanjem dodatnih šatora, što je neuslovno i stoga privremeno rešenje. Gordon Velev iz organizacije ASB, koji je zajedno sa predstavnicom Bundestaga Iris Eber posetio kamp, navodi da je neminovno proširenje ovog centra, a za sad će to biti za 20 ležaja.
Planiramo da povećamo kapacitet za još nekih 20 osoba, time što ćemo instalirati još jedan objekat ovde u pozadini kampa, a van radova planiramo podršku kampu i u drugim sredstvima, znači kroz obezbeđivanje sanitetskog materijala, materijala za higijenu, sredstava za održavanje kampa.
Vladimir Cucić iz Komesarijata za izbeglice kaže da je nakon pregovora sa Mađarskom i predstavnicima migranata pronađeno efikasno rešenje za smeštaj izbeglica, a Subotica je u tom planu predviđena da bude samo tranzitni centar.
Biće razvijena do nekog kapaciteta od oko 250 ljudi i predstavljaće tranzitnu tačku. Za izlazak iz Srbije vi ćete čekati da li u Šidu, da li u Beogradu, da li u Preševu, a svoju zadnju nedelju u Srbiji ćete provoditi ovde čekajući upravo taj vaš red. Taj sistem već funkcioniše evo skoro 2 meseca. Broj ljudi na prelazima i u samom centru dramatično se smanjuje.
Migranti koji trenutno borave u ovom kampu žale se da su uslovi loši, a jedan od najvećih problema je i dalje prevelik broj ljudi u njemu.
This is not good, I think, because there's large people and otherwise there's no clean.
Ovde nije dobro, mislim, zato što nas je previše. Oni koji rade u centru stalno viču na nas, a sa druge strane prljavo je, kamp se ne čisti, kupatilo su veoma loša i mnoge druge stvari nisu dobre, kaže Elizen Alihad iz Pakistana. Njegov sugrađanin Saduala Vasi dodaje da je problem i to što se nemaju gde skloniti od visokih temperatura.
Afternoon that there's very hot, you also see that sunshine.
Tokom popodneva veoma su visoke temperature, a mi smo na sunčanoj strani i ne možemo se skloniti. Uz to imamo samo ovu odeću, farmerki, jednu majicu i to je zaista veliki problem. Naši sagovornici tvrde da nove izbjeglice i ne dolaze u kamp, već ponovo spavaju u staroj ciglani.
New people no come, new people go all federal sleep. People...
Oni se također žali na hranu koja je vrlo oskudna s obzirom na broj smeštenih u kampu, pa neki kupuju namirnice u marketima, a zatim je sami pripremaju na otvorenoj vatri u okolini kampa. Grupa Pakistanaca koju smo sreli upravo je krenula da priprema sopstveni ručak, ali nisu želeli da ih fotografišemo jer strahuju da će im fotografije objavljena u medijima iskomplikovati i otežati njihov vrlo odlučan plan da stignu do Nemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lavoš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas počinje školska godina, a Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije održala je protest u Beogradu sa koga je ukazala na probleme u prosveti i na neispunjene obaveze vlade Srbije i sporazuma o rešavanju spornih pitanja u prosveti koji je potpisan u aprilu prošle godine. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Ovim protestom smo poručili da je 5 do 12 za srpsko obrazovanje, da se pre svega uozbilji država, onda ministarstvo prosvete, a ne samo da budemo deo političkih kampanja kada svi žele da nekako se dodvore prosvetnim radnicima zbog glasova. Ako smo svi državni službenici, onda smo svi valjda isto dobri ili isto vredni.
Rekla je Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika. Ona je poručila da će nova školska godina početi bez štrajka jer je novom ministru prosvete dat 100 dana da ispuni zahteve prosvetara. Uoči ovog protesta, ministar prosvete Mladen Šarčević na javnom servisu je obećao da će brinuti o statusu prosvetara.
Što traži drugačiju selekciju, drugačije plaćanje, ali ne možemo odjednom da nam neko pokloni milijarde pa mi da rešimo pa ćemo dokazati da radimo dobro. Moramo krenuti obrnutom metodologijom, da dokazujemo da smo vredni toga, da radimo dobro, a svi koji treba da kažu nešto o ome će biti u prilici da kažu meni.
Deo prosvetnih radnika i pred ovaj 1. septembar izašao je na ulicu prvenstveno jer država nije ispunila većinu obaveza iz sporazuma o rešavanju spornih pitanja u prosveti koji je potpisan u aprilu 2015. godine. Oni traže povećanje plata, isplatu nagrada, donošenje novog zakona o obrazovanju i objektivnu raspodelu državnog novca kroz platne razrede. Na protestu u Beogradu okupili su se prosvetari iz cele Srbije. Lidija Trajković, učiteljica iz Kladova, rekla je za naš program da želi bolje uslove za život.
Pre svega, plata veća, a naravno i da se više fokusiramo na decu, a ne na administraciju koja nas zaista, zaista opterećuje. Sa svojom platom ne bih mogla najosnovnije uslove za egzistenciju da ostvarim. Pred svaki 1. septembar učitelj strepi, pogotovo u manjim sredinama, da li će za narednu školsku godinu imati posao.
Na 45-minutnom protestu u Beogradu, nazvanom Javni prečas u 5 do 12, među sindikalnim zastavama koje su nosili prosvetari pristigli iz cele Srbije, dominirao je transparent da li je ovoj zemlji potrebno obrazovanje.
Poniženi, prevareni, ne potvrđujte nas svojim proizvodnim obračunom. Naši đaci donose zlatne medalje. Gde su nagrade za njih i za nas?
Među njima je bio i Bojan Karić, profesor geografije u Smederevskoj gimnaziji, čija supruga također radi u prosveti.
Imamo dva sina, dvoje dece, jedan je u osnovnoj školi, jedan je mali. Imamo stambeni kredit, dažbine prema državi, redovno i uredno isplaćujem. I ostane jedna plata da živimo 30 dana u mesecu. To znači da imamo negde oko 1500 dinara na raspolaganju u toku dana. I onda zamislite gde su nove patike, gde je nova školska torba za decu, ekskurzije, letovanja. Tako živi jedan prosti radnik danas u Srbiji.
Posle pregovora sa reprezentativnim sindikatima, država je pred novu školsku godinu prosvetarima obećala da će im za par dana biti isplaćen novac kojim je odbijen od zarade tokom godišnjih odmora 2015. Oko 10.000 zaposlenih trenutno je višak u prosveti Srbije, ali je jedno od obećanja novog ministra da niko neće ostati bez posla, već da će biti raspoređeni u školama u kojima za njih ima mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na poziv odbojkašica Tara u Bajinu Baštu su došle odbojkašice Đakova iz Hrvatske. Smeštene su u privatnim kućama kod bajino-baštanskih odbojkašica. Cilj je stvaranje čvrstih prijateljskih veza. Neće biti priča o politici i istoriji, već samo o prijateljstvu, zajedništvu i toleranciji, rekli su predsjednici ova dva kluba, zabeležila Novka Ilić.
Prijateljstvo je najpre počelo na društvenim mrežama, a onda je odbojkaški klub Tara iz Bajne Bašte pozvao članice odbojkaškog kluba Đakovo iz Hrvatske u trodnevnu posetu. Cilj je razmena iskustva i stvaranje čvrstih prijateljskih veza. Dubravko Knežević, predsjednik odbojkaškog kluba Đakovo, kaže ne može šačica ljudi kvariti dobre odnose.
U kratkom roku smo došli u Bajnu Baštu u posjet jednom gradu kojega nismo do sada vidjeli, ali se nadam da ćemo u idućem periodu više puta dolazi isto, pozivamo i same žitelje i sportaše iz Bajne Bašte da posjete naš lijepi grad u Hrvatskoj. Ja se vrlo rado osjećam u Srbiji, u Vojvodini, vrlo često čak i dođem u posjetu turistički, a tako da će se sigurno stvoriti ovdje nove prijateljstva i da to nema. To su šačice ljudi koji prave probleme i mi nismo ti.
Đakovo je slavonski grad sa oko 20.000 stanovnika, a odbojkaški klub je počeo ozbiljnije raditi pre 5 godina. Odbojkašice su brzo bile u prvoj Hrvatskoj ligi, ali zbog financijskih problema sada su članovi B lige. Knežević ističe da svi manji sportski klubovi u regionu imaju slične probleme.
Nedostatak je odbojke Hrvatskoj, vjerojatno je slična situacija i ovdje, što naše djevojke već sa izlaskom iz srednje škole odlaze u velike gradove i manji klubovi imaju problem sa odljevom kvalitete.
Inicijator susreta bajnobaštanskih i odbojkašica iz Hrvatske je predsjednik kluba Tara Mihajlo Jeftić.
Igračice će biti gosti kod naših devojaka i spavaće u srbijanskim kućama. Dali smo jasne smjernice da nećemo pričati o politici, nećemo pričati ni o istoriji. Oba naroda imaju jako tešku istoriju. Pričat ćemo o budućnosti, druženju i pošteno vam kažem, jedva čekam da odem u Slavoniju, da odem u Đak. Te da ovo je jedini pravi pravac gdje mogu dva naroda da idu. To je zajedništvo, tolerancija, prijateljstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nikolić i Vučić danas sa srpskim predstavnicima iz BiH. Referendum će biti održan, poručio Dodik uoči sastanka sa državnim vrhom Srbije. U Beograd dolazi i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović na razgovor sa Vučićem. I najnovija vest, neću o Junkerovom odgovoru izjavio Vučić. Premijer rekao da poštuje Junkera, ali da ne podnosi lažne simetrije. MMF potvrdio 4. i 5. reviziju aranžmana sa Srbijom, opozvana predsjednica Brazila, vreme sunčano i toplo do 31 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.